på det ark, I har fået uddelt, der har jeg på den ene side overskrifter fra Martin Luthers lille skrift, og på bagsiden, der har jeg et eksempel fra Bibelen med Barnabas, på hvordan at han levede som et frit menneske og som en tjener. Med de to kapitler, de to afsnit, vil jeg gå til vores tema, som er en kristens frihed og en kristens lydighed midt i livet. Martin Luther, han fremsatte i det lille skrift, det findes jo et også i den her, der er en dansk oversættelse af det, og en lille indledning, det er et af kapitlerne i den. Bogen her er opbygget som citater fra Martin Luther, og så er der en lille indledning til hver af de længere citater. Martin Luther, han indleder med at sige og spørge, hvad er det at være kristen, og hvordan er det med den frihed, Kristus har vundet til os? Og han svarer og siger, en kristen er en fri herre over alle ting, og ikke underordnet under nogen. Det er vores frihed i Kristus. En fri herre over alle ting. Vi er ikke underordnet under nogen som helst. Men samtidig er en kristen en ufri tjener i alle ting og underordnet enhver. Og han begrunder det ud fra Bibelen igennem det lille skrift her. Der kommer der hele tiden begrundelse, begrundelse, begrundelse. Og han citerer fra Bibelen. Nye Testamente og Gamle Testamente. Begrundelsen for, at vi er frie, og vi samtidig også er bundne. Det er 1. Korinther kapitel 9, vers 19. Skønt fri og uafhængig af alle, har jeg gjort mig selv til alles tjener, for at vinde så mange som muligt, siger Paulus. Der er ingen, der skal bestemme over det, han forkynder. Der er ikke nogen, der er her over ham. Og samtidig så er han blevet alles tjener. Så han forsøger at være som jøderne, forsøger at være som hedningerne, for dog er muligt at nå dem med evangeliet. Og også Romerne 13:8, vær ingen nogen anden skyldig end at elske hinanden, for den der elsker andre har opfyldt loven. Så altså vi er på den ene side frie i Jesus Kristus, syndernes forladelse har alt, og på den anden side så er vi ud fra kærligheden, villige til at tjene og underordne sig dem, man har kær. Sådan er det også med Kristus. Han blev selv født ind under loven og underordnede sig loven og blev en tjener, selvom han var alles herre. Og det er jo en modsætning, siger han så. Og hvordan hænger det sammen, den modsætning? Der deler han så sit skrift op i to kapitler. Det første, det er, at et menneske har jo en sjæl. Vi har et indre menneske. Og så har vi også et legeme, et ydre menneske. Og det er, hvad det indre menneske angår, at vi har friheden. Han siger, at sjælen sjælen har jo ikke noget, hvormed den kan leve og være retfærdiggjort og fri, uden det hellige evangelium. Guds ord forkyndt om Kristus. Og her siger han så, Jesus har sagt, jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, selvom han end dør. Der har vi jo friheden. Døden kan ikke engang gøre det af med mig. Jeg er en herre over døden. Jesus, som har overvundet døden. Og nu er vi så herovre i sjælens, det indre menneskes område, hvor vi har friheden. Han spørger, hvad er det for et ord, som giver så stor en nåde, at du er fri? Og hvordan skal jeg bruge det ord? Han svarer og siger, jamen det er den forkyndelse, som Jesus bragte. Det er den, som har gjort dig fri. Og den forkyndelse skal være og er sådan, at du hører Gud tale til dig om, hvordan hele dit liv og alt det, du gør, er intet over for Gud. Du må gå evigt fortabt, det siger ordet, med alt, hvad der bor i dig, og derfor må du fortvivle. Men for at du skal se bort fra dig selv og blive befriet fra din egen fordærvelse, så stiller nu Gud sin kære søn, Jesus Kristus, hen foran dig. Og han siger ved sit levende og trøstefulde ord, du skal med fast tillid overgive dig til ham og dristigt stole på ham. Så skal alle dine synder tilgives dig ved denne tro. Den retfærdige skal leve af tro, ikke af gerninger. Derfor skal alle kristne arbejde med dette, at indprænte sig ordet og Kristus, og indprænte Kristus i deres indre. For intet andet kan gøre dig til en kristen. Kristus og hans ord. Han begrunder det med Johannes kapitel 6. Så sagde Jesus, så spurgte de Jesus, hvad skal vi gøre for, at vi kan gøre Guds gerninger? Og Jesus svarede, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Det er Guds gerning, at vi tror. At tro på Kristus fører til salighed. Men spørgen, hvordan går det så til, at troen alene retfærdiggør uden nogen gerninger? At troen kan give så stor en rigdom, så jeg kommer i himlen. Så jeg bliver friet fra synden og døden. Jamen her må du vide, at den hellige skrift skal deles i to ord, siger han så. Nemlig Guds bud på den ene side, og Guds løfter på den anden side. Det Gud kræver af dig på den ene side, og det Gud han lover dig på den anden side. Og hvad det Gud han kræver af dig, der lærer du, at du må opgive troen på dig selv. Når vi lærer budene at kende, så lærer vi vores afmagt at kende. Man erfarer angsten for, hvordan man dog kan opfylde disse bud. Det er, hvad loven gør. Men så kommer løftet, så kommer evangeliet. Det siger, vil du opfylde alle bud og blive dit onde begær og din synd kvit, sådan som budene kræver det, så tro på Kristus. I ham tilsiger jeg dig al nåde og retfærdighed, fred og frihed. Tror du det? Så har du det. Gud han giver dig i evangeliet det, som han kræver af dig i loven. Det, som budene kræver, det skænker Gud dig i sit løfte. Heraf fremgår det let, hvorfor troen formår så meget, og hvorfor ingen gode gerninger kan være den jævnbyrdige. Ingen gode gerning hænger nemlig så fast ved Guds ord, som troen gør. Vores gerninger, de knytter sig jo ikke til Gud og hans person. De kommer jo fra vores person. Men vores tro, den knytter sig til Gud og hans person, så at hænger fast ved ham. Således ser vi, at et menneske, et kristen menneske, har nok i troen, og ikke trænger til nogen gerning for at blive from. Men når han ikke trænger til nogen gerning, så er han visselig også løst fra alle bud og love. Og er han løst, så er han virkelig fri. Det er den kristne frihed. Nemlig ved troen alene, som bevirker, at vi ikke skal gå uvirksomme omkring. Eller gøre onde gerninger. Men at vi ikke behøver at gøre nogen gerning for at opnå fromhed og salighed. Og det har vi jo allerede. Vi har fromhed og salighed ved troen. Vi behøver ikke at gøre en eneste god gerning. Han taler så om, at tro på Gud, det er at regne ham for sandtro. Så når du har problemer med din tro, kan du bare spørge dig selv, tror jeg, at Gud taler sandt? Og hvis du tror det, er det godt nok. Tror du, at det er sandt, når han siger, at jeg tilgiver dig? Det er den kristne tro. Og så bruger han her et billede, eller han viser os en virkelighed. Han siger, at være kristen, det er at være gift med Kristus. Og den, som man er gift med, har man jo fælles ejendom med. Nu har Kristus alt godt og al salighed, og det bliver din sjæls ejendom. Og din sjæl, den havde i forvejen al mulig last og al mulig synd, og det er så blevet Kristi ejendom. Det er jo et herligt bryllup, det her, siger han. Når den rige tager den stakkels foragtede, onde horkvinde og til ægte, og befrier hende fra alt ondt og smykker hende med alt godt, så er det jo ikke længere muligt, at nogen synd fordømmer hende. For nu er hun jo gift med ham, som har givet alt det, der var hans, til hende. Her ser du grunden til, at troen tilskrives så stor en betydning, at den opfylder alle bud og gør retfærdig, uden nogen som helst gerning. For du har det med troen på Kristus. Selvom du fra top til tå var fuld af bare gode gerninger, så var du alligevel ikke retfærdig på grund af dine gerninger. Du er kun retfærdig ved det, Kristus gør, ved hans gerning, og det får du del i ved troen. Han siger så, at vi er konger, og vi er præster, og han begrunder det igen med bibelvers. Det er 1. Peters brev, kapitel 2. I er en præstelig kongemagt, et kongeligt præsteskab. Og sådan går det dertil, at et kristen menneske ved troen hæves så højt over alle ting, at han nu er præst, som har direkte adgang til Gud ved Kristus, og er konge, som ikke er underordnet noget som helst her i verden. Det betyder ikke, at vi ikke er underlagt død. Det ser vi hos Kristus og hans hellige, de må alle dø. Men det herredømme, vi har, det er åndeligt. Vi er konger, men vi lider under lamelig undertrykkelse. Ja, men alligevel så er jeg fri. Og vi er præster. Vi er ikke bundet af pavens præster for at kunne komme til Gud, men vi er selv ved troen præster, så vi kan træde frem for Gud. Det var første del. At vi ved troen, der er vi frie, og vi er ikke underlagt nogen eller noget. Ikke nogen tvang, ikke nogen lov, men vi har alt i Kristus. Nu kommer vi så til det andet, nemlig at en kristen er en slave, og han er underordnet enhver og er alles tjener. Og det er fordi, vi har et lame. Han begynder først med at argumentere imod det, han lige har sagt. Han siger, her vil jeg nu svare dem, som er forarvet over, hvad vi lige har sagt. De plejer jo at sige, okay, hvis troen betyder alt og alene gælder for at være tilstrækkelig til at gøre retfærdig, hvorfor er så de gode gerninger påbudt? Så kan vi jo slappe af og forholde os helt passivt. Og så svarer han, nej, sådan er det ikke. Det ville være sådan, hvis du var udelukkende et indre menneske og var præget helt og holdent af ånd. Men sådan er det ikke. Derfor hører det hjemme at gentage fra punkt 1, at en kristen er en ufri tjener og underordnet den værd. Som fri behøver du ikke at gøre noget, men som tjener skal du gøre alt. Og så spørger han, hvordan hænger det nu sammen, og det vil han så forklare. Han har her to ting, han siger, at de gode gerninger, som du må gøre, og som du virkelig er nødt til at gøre, dem gør du af to grunde. Det ene, det er for at holde dit lame i ave. Det er altså din helliggørelseskamp. Ikke for at blive salig, men det er for at holde dit lame i ave. Og det andet, det er, fordi du omgives af andre mennesker, og du må gøre det for deres skyld. Fordi du har fået den kærlighed fra Kristus, så du også er nødt til at give den videre til andre. Så du bliver nu underlagt dem, og så må du gøre det. Men grunden til at gøre gode gerninger, det er ikke, at man skal blive salig på retfærdighed, på tilgivelse og alt det. Det har Kristus jo ordnet.
hvis gode gerninger får det formål, så er de dårlige, siger han. Nej, de gode gerninger, hør nu.
Og det første, det er de gerninger, man gør mod sit eget legeme. Han siger, selvom et menneske, hvad sjælen angår, fuldt ud er retfærdiggjort ved troen, bliver det dog ved med at leve det legemlige liv på jorden. Du skal beherske dit legeme og omgås andre folk. Og her kommer gerningerne ind. Her må man ikke gå arbejdsledig. Her må legemet tvinges og opøves ved faste og vågen og arbejde og alt slags rimeligt tugt. Det indre menneske er glad for at kunne tjene Gud i frivillig kærlighed gratis. Og nu kommer begrundelserne i Bibelen. Han nævner som begrundelse Romerne kapitel 7, vers 22 og 23. Der siger Paulus, for mit indre menneske glæder sig over Guds lov, men i mine lemmer, i mit legeme, ser jeg en anden lov, som tager mig til fange under syndens lov. Og så fortsætter Paulus og siger, jeg er elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Han siger også i 1. Korinther kapitel 9, vers 27, jeg er hård mod mit legeme. Og han siger i Galaterbrevet, de som hører Kristus til, har korsfæstet kødet med dets lidenskaber og begæringer. Og der kan I se, at der er noget her, som vi gør mod vores legeme. Hensigten med disse gode gerninger er ikke, at vi skal blive retfærdige over for Gud, for det er vi allerede. Men det er, at legemet må blive lydigt og renset for onde lyster. Det ønsker sjælen, fordi den er ren ved troen og elsker Gud. Den ønsker, at enhver sammen med den skal elske og love Gud. Sådan går det til, at mennesket for sin eget legemes skyld ikke skal gå det dovent omkring, men må gøre mange gode gerninger og opdrage på sit legeme. Disse gerninger gør mig ikke from og ikke retfærdig over for Gud, men de kan føre et menneske til at opnå kontrol over sit legeme, selvbeherskelsen. Men den hensigt overses af dem, som vil opnå retfærdighed i Guds øjne. Dem, som altså vil gøre gode gerninger for at komme til Gud, de bruger slet ikke dem til det, de skal bruges til. Imod legemet og til andres gavn. Men de bruger dem for at blive fromme over for Gud. Der er en del konklusion her. Gode, fromme gerninger gør aldrig nogensinde en mand god og from. Men det er en god og from mand, der gør gode, fromme gerninger. Og vi er altså blevet fromme og gode, fordi at vi blev gift med Kristus. Som en hård kvinde blev vi gift med ham, og han gav os alt sit. Så vi har ikke fortjent noget af det, vi har fået det alt sammen af ham. Sådan er vi blevet gode og fromme. Og så er det, vi gør gode gerninger, fordi han har gjort os gode og fromme. Men gode gerninger kan ikke gøre os fromme. Den, som er retfærdig ved troen, gør kun gode gerninger for at vise Gud ære. Vi takker Gud. Vi priser ham med vores liv. Og igen begrundelse fra Bibelen. Enten er et træ godt, og så er dets frugt god. Eller et træ er dårligt, og så er dets frugt dårlig. At deres frugter skal I kende dem. Hvis vi mener, at vi ved gerninger kan blive fromme og salige, der griber vi ind i nådens værk og dens ære. Derfor forkaster vi de gode gerninger, som vil blande sig i frelsen. Dem forkaster vi. De er i denne situation som klubske ulve i forklæder. Og her angriber han så den romersk-katolske kirke, som mener, at gerningerne skal føre os til Gud og frelse os. Nej, nej, nej. De skal gøres imod vores legeme. Og det er også det, han siger i forklaringen til dåben for det fjerde, at det betyder, at den gamle Adam i os dagligt skal druknes ved daglig anger og bod og dø med alle onde lyster. Så når du mærker alle disse onde lyster, bekend det for Kristus og kæmpe imod det og bed om tilgivelsen, det er den sande helliggørelse. Den gør dig ikke salig.
men du er salig. Og derfor må du kæmpe den kamp.
Og det var altså imod dit lægeme. Og det andet, det er så, at du gør de gode gerninger for andre mennesker. For mennesket lever ikke kun i sit eget lægeme, men også blandt andre mennesker på jorden. Og derfor kan man ikke være uden gerninger over for dem. Så altså, gør gode gerninger for din næstes skyld. Hensigten med alle disse gerninger er, at man med dem skal tjene og gavne andre folk. Du skal ikke have andet for øje, end hvad de andre har brug for. Begrundelse kommer med Filipperbrevet kapitel 2 og Galaterne. Han siger i Filipperne 2, hvis der formaning i Kristus betyder noget, hvis opmuntring i kærlighed betyder noget, så gør min glæde fuldkommen ved at have samme sind mod hinanden. Ha' det samme sind, som var i Kristus. Han som også forkyndte evangeliet. Det er begrundelsen,
at Paulus bruger det over for de kristne. Som Kristus har frelst jer med sit sind og med sin gerning, så vær til gavn for andre.
Sådan skal en kristen, ligesom Kristus, lade sig nøje med sin tro og vokse i den. Den retfærdighed, du har i Kristus, den er din salighed. Den giver dig nemlig alt, hvad Kristus og Gud har. Paulus siger, det liv, som jeg lever i kødet, lever jeg i troen på Guds søn. Igen et citat. Jeg skal gøre mig til tjener og hjælpe min næste. Gud giver mig frelsen fuldt ud i Kristus. Jeg behøver intet andet end at tro. Og der vil jeg også fri, glad gøre, hvad der behager ham. Så vil jeg være mod min næste, som Kristus er blevet for mig. På den måde er troen en kilde til kærlighed i Gud, en kilde til et frit og villigt og muntert og uselvisk liv i tjeneste for ens næste, som Kristus har hjulpet os gratis. Skal vi med vort lægeme og dets gerninger leve for at hjælpe vores næste gratis? Og han sammenfatter det og siger, jeg råder dig til, at du vil stifte noget. Altså, det er noget med dine penge og købe noget til nogen. Og at du også vil bede, det råder jeg dig også til. Og at du også vil faste. Men så gør det ikke i den mening, at du vil gøre dig selv noget godt. Du skal frit give det ud, så andre mennesker kan nyde godt af det. Gør det til gavn for dem, så er du en ret kristen. For hvad skal du selv med gods og gode gerninger, som du ikke har brug for? Du har nok i troen. I troen har Gud givet dig alle ting. Så har travlt med at gøre det for andres skyld. Og andre kristne har så travlt med at gøre det for din skyld. For de er jo også kristne. De andre kristne. Og på den måde, så er det kristne fællesskab et fantastisk sted. Han siger til sidst, et kristen menneske lever ikke i sig selv, men i Kristus og i sin næste. Det var en sætning. Et kristen menneske lever ikke i sig selv, men lever i Kristus og i sin næste. I troen på Kristus. I troen lever vi i Kristus.
Og i dine gode gerninger, i det du gør for din næste, lever du i din næste.
Ved troen føres den kristne op til Gud. Og fra Gud føres han så igen ved kærligheden hen under sig selv. Og dog bliver han altid i Gud og i guddommelig kærlighed. Han slutter med at sige, at dette er den rette åndelige kristelige frihed, som gør hjertet frit fra alle synder og love og bud, højt hævet over enhver anden frihed. Gud give os ret at forstå og bevare den. Amen. Det er ikke noget langt skrift. Det er lidt længere end det, jeg har sagt, men ikke meget længere. og det kan anbefales til læsning. Det vil jeg så prøve nu at give et eksempel på i Bibelen. Og der faldt jeg over Barnabas. Vi indledte jo i går vores årsmøde med at høre om Noah i det gamle testamente, som jo betyder trøst. Noah betyder trøst. Og i Nye Testamente er der også en Noah, for Barnabas, det betyder trøstens søn. Og det står på bagsiden af det uddelte ark, eller på bagsiden af den lille folder, som vi har fået. Barnabas' liv som fri og bundet. Og jeg læser fra Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 36. Josef, en levit, der stammede fra Kypern, og som af apostlene fik tilnavnet Barnabas, det betyder trøstens søn, solgte en mark, han havde, og kom med pengene og lagde dem for apostlenes fødder. Vi kender ham ikke under Josef, men det var altså der, han hed. Men vi kender ham under Barnabas fra apostlenes gerninger lidt længere fremme. For navnet Josef kommer ikke igen. Det er kun her. Men her ved vi altså nu, at han var vokset op på Kypern. Og han var en mand med formue, for han ejede jord. Og han var blevet kristen. Og man kaldte ham Barnabas. Det var et tilnavn, han fik. Måske fordi han var en, der trøstede andre. Ligesom Noah trøstede. Han trøstede andre. Og han solgte så en mark, og han kom og lagde det til apostlenes fødder. Og hvad gjorde det dog ikke for ham? Nu var han ikke længere bundet til at være agerdyrker, eller landmand, eller at have et gods der på sin jord. Men nu var han blevet fri, og nu er han solgt sin mark, og han er ikke engang bundheden af de penge, han havde fået, så han var nødt til at administrere dem. Han havde givet det, så det kunne gives til de fattige i den kristne menighed, eller til andre. Så han begyndte bare helt forfra hos Kristus. Og det er det første, som vi lærer her. Han er et frit menneske, og så bliver han samtidig også underordnet alle. Vi hører også om ham i Apostlenes Gerninger 11, vers 29-30, hvor han fra Antiochia skal hjælpe til, at penge, de har samlet ind, bliver bragt til de fattige i Jerusalem. Så han er meget optaget af det her, at hjælpe og tjene andre. Han giver afkald. Han var altså en velhavende mand. Nu læser jeg, hvad der står under punkt 1. En af de jøder, som var vokset op i Judæa, som ikke var vokset op i Judæa eller Galilea, han frigjorde sig fra sin ejendom og stillede den i menighedens tjeneste. Afsavn kan være befrielse. Vi møder jo en mand her, som var velhavende, men gav den til menigheden, så han kunne blive fri og rejse og tjene Herren frit. En speciel form for frihed. Frihed ved at give afkald. Her er meget godt at lære. Det andet punkt, finder vi baggrund for i Apostlenes Gerninger 9:27. Og jeg læser igen. Barnabas tog sig af forfølgeren Saulus, da Saulus var blevet omvendt, og førte ham til apostlene i Jerusalem. Det er, hvad der står i Apostlenes Gerninger 9:27. Folk var bange for Paulus, efter han var blevet omvendt. De troede ikke rigtig stole på ham. Ananias var den første, der hjalp Paulus. Barnabas blev den anden. En, som er blevet kristen for nylig, har brug for en anden kristen, som kan trøste og hjælpe. For der kan være så meget dårligt i ens hedenske liv eller førkristne liv, som plager og truer. Trøst i samvær med en ny kristen. Jeg læser igen fra det lille afsnit. Trøste den skyldige, trøste i anfægtelsen. Hjælpe ind i den tjeneste, Gud kalder til. Hvad har de to, Paulus og Barnabas, ikke haft af samtaler om skyld og smerte? Paulus anfægtelser, når han sagde, hvem skal fri mig fra dette dødens lame? Jeg er den største af alle syndere, sagde han også. Barnabas blev en trøstens søn, nok også for Paulus. Dette andet punkt, det kunne også være et rigtig godt punkt for os i det nye år, at tænke på at hjælpe nye kristne til frimodighed og ind i en tjeneste. Og hjælpe ældre kristne til det. Trøste hinanden og være en Barnabas for hinanden. Det er det, vi har bibelkreds til at besøge. Telefonopkald, hvordan går det? Alt muligt. Det tredje, det er glæde over nåden og oplæring i en ung kristen menighed. Og det læser vi om i Apostlenes Gerninger 11, vers 22-26. Og der hører vi også om Barnabas. Og det er der, man første gang finder ordet kristen. Der står, rygtet om dem, det var dem i Antiochia, kom menigheden i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiochia. Da han kom derhen, erfarede han Guds nåde, og han blev glad. Og formanede dem til at holde sig til Herren med et beslutsomt hjerte. For han var en god mand, fyldt af helligånd og tro. Og en stor skare blev vundet for Herren. Barnabas tog afsted til Tarsus for at opsøge Saulus. Og da han havde fundet ham, tog han ham med til Antiochia. Altså ikke bare med til Jerusalem, men nu til Antiochia. Og så var de to sammen et helt år i menigheden og underviste en stor skare. Og det var i Antiochia, man første gang kaldte disciplene kristne. Vi ser, at trøstens søn Barnabas, med den frihed, han har fået fra ejendom og fra sit tidligere liv, der investerede han nu i undervisning i den kristne menighed, en ny menighed der i Antiochia. Guds nåde og oplæring var nøglen bag den betydning, som menigheden i Antiochia fik. Det fortælles, at apostlene sendte Barnabas derhen, og at han erfarede, at Guds nåde blev glad og underviste. Det er også noget til os i det nye år. Glæde over Guds nåde i menigheden, som Barnabas glædede sig. Og så se betydningen af at få undervisning et helt år. Paulus og Barnabas underviste et helt år. Og vi ser, hvad det så førte til i Antiochia. Og det kommer i punkt 4. Hvis vi synes, at der skulle ske noget mere i menigheden, så ved vi nu, at det vokser altså ud af, at vi glæder os over Guds nåde, og at vi fordybes i Guds ord og den kristne lære. Det skaber alt muligt godt i en kristen menighed. Og det kommer i det sidste og fjerde. Og der skal I læse fra Apostlenes Gerninger 13, hvor der står, men Guds ord fik fremgang og blev udbredt. Og da Barnabas og Saulus havde udført deres tjeneste i Jerusalem, vendte de tilbage og tog Johannes med tilnavnet Markus med sig. I menigheden i Antiochia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der kaldes Niger, Lukios fra Kyrene, Manian, der var plejebord til landsfyrsten Herodes og Saulus. Og mens de holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden, udtag mig, Barnabas og Saulus, til det arbejde, jeg har kaldt dem til. Da de havde fastet og bedt, lagde de hænderne på dem og sendte dem afsted. Kald og udsendelse. Barnabas blev kaldet til den her tjeneste og blev udsendt. Og vi læser om hans glæder, men også om hans kriser i apostlenes gerninger og i Paulus' breve. Barnabas blev sendt af Helligånden fra sin hjemstavn til sin hjemstavn Kypern. Den første missionsrejse gik over Kypern, og der har Barnabas nok haft en særlig viden, som har hjulpet Paulus og Barnabas i deres missionsarbejde der, og så videre ind i Lilleasien. Han blev brugt og brugt, og han oplevede glæder, men også kriser, og også nogle store nederlag, som Paulus skriver om. Det vil vi også gøre i det nye år, men Barnabas, han er måske en, som vi skulle holde bibeltimer om, mødes om. Måske de her bibelkredsene, der skulle grave i Barnabas, trøstens søn. Og de her fire temaer, friheden ved at give afkald, betydningen er at trøste og hjælpe, glæden over oplæring og Guds nåde, og hvordan man kalder og udsender i arbejde. Så lad det så være eksemplet, som I har illustreret Luthers lille skrift, som I kan tage med hjem, hvis I køber Luthers stærke sager.